ቅዱስ ኣቦናር ስሊካን ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሎሚ ዕለት 25 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ቅድሚ ፍርቅ መዓልቲ ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ልክዕ ሰዓት 10:15 ሃገረ ቫቲካን ንወግዓዊ ምብፃሕ ንዝኣተዉ ናይ ሪፐብሊካዊት ቡልጋርያ መራሒ መንግስቲ ቦይኮ ቦሪሶቭ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ሰዓት 11 ኣብ ቦሊቪያ ናይ ሰበኻ ኣልቶ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ኤውጀኒዮ ስካርፔሊን ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ሰዓት 11:15 ምስ ክብርቲ በዓልቲ ቤቶም ኣብ ሃገረ ቫቲካን ንወግዓዊ ምብፃሕ ምስ ዝርከቡ ናይ ሪፐብሊካዊት መቄዶንያ መራሒ መንግስቲ ዞራን ዛኤቭ ክልያዊ ርክብ ኣካይዶም ምስ ኣብቅዑ ልክዕ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ጳውሎስ ሻርሸናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ብኣባይቲ ስድራኦም ዝተሰነዩ ናይ ሮማ ከተማ ሓይሊ ፀጥታን ማእከላይ ናይ ክንክን ጥዕና ጉዳይ ዝከታተል ክፍሊ ሓይሊ ፀጥታን ኣዘዝትን ኣባላት ሓይሊ ፀጥታን ተቐቢሎም ቃለ ምዕዳን ከም ዝለገሱ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ የመልክት።